podcast fra Amcar.
Lordens Garage, en podcast om bil.
Da ønsker vi velkommen til en ny episode av Lordens Garage, og denne gangen skal vi gjøre det litt annerledes. Vi skal nemlig se på current events, som de jo pleide å si på radioresepsjonen. Så
hei hei!
Ja, Ove og Bjarne, første nyheten jo den som kom her I går, at DeLorean viste sin nye bil. Vi kan jo først Alfa 5. Først før vi begynner å prate litt om den, skal vi ta en rask hot or not, bare for å lodde stemningen.
Ja, det ny, på bilen?
Skal vi... På bilen, DeLorean Alfa 5. Hva synes dere, hot or not? Nei, jeg snutt feil, sorry, jeg selvfølgelig. Not.
Kjempenot.
Og det har også Bjarne.
Og så har...
Og så, Ove, for det her made in USA, da du hot.
Jeg har ikke sånn klassisk omgårdfølge. Ja.
Nei, ja, men Ove, det her jo en elbil.
Er det noe annet enn made in USA som frister det her?
Det alt annet enn made in USA.
Ok, hør.
Ja. Nei, da, du kan si at jeg har jo en sånn ankepunkt på denne bilen. Det jo det at dere synes jo at en av de bilene som jeg synes veldig tøff, nemlig Lucid Air, altså den elbilen som heter Lucid Air.
Ja, den loser-bilen du hadde tidligere.
Ja, den loser-bilen. Ja. Den synes jo er tøft.
Air.
Ja, Lucid Air, den synes jo er tøff. Og jeg må jo bare si at hvis det er en bil som ligner veldig, men som enda litt tøffere på grunn av at den har den her monodøra som Jemeran blant annet har, så er det den nye DeLorean-bilen. Så jeg synes jo det her kult, da.
Du liker, ja. Du liker designen, rett og slett.
Ja, jeg liker jo egentlig ikke runde linje, men de har klart å kombinere litt sånn runde og kvasset på en bedre måte enn det Porsche har gjort, synes jeg. Så jeg synes det var kult, da.
Du synes den her ser bedre ut enn Taycan?
Ja, jeg ga 100 ganger bedre.
Nei, jeg helt uenig. Ja. Taycan ser selvfølgelig 100 ganger bedre ut enn det her.
Det ingen av den som ser ut, spør du meg.
Nei, det var en ting. Men hvis du måtte velge en designkonkurranse?
En designkonkurranse?
Ja, du står der som dommer.
Jeg står der som dommer og skal dømme mellom en DeLorean og en Taycan.
Ja.
Ja, nei, da tror jeg kanskje vil ha... Det er litt usikker egentlig, altså. Jeg liker jo ingen av dem, så jeg blir satt I et veldig ekkert dilemma.
Bjarne,
det må jeg tenke på.
Nei, nå har du fått litt kritikk for å være litt vag de siste episoderne.
Ja, veldig vag.
Ja, så nå må du steppe ut på
plata.
Må du sparka deg?
Make a choice.
Make a choice, ja, jeg har tatt DeLorean.
Se der, ja. Mm-hmm. Du, jeg mener jo det at den har noe positive sånne Sagato-trekk over takavslutninga med de gjeldene bakover og sånn. Så det sånn. Men det mulig at jeg går I den klassiske Sagato-fella.
Punkt 1, det her Ital-design som står bak, og det ikke gamle far Giugiaro selv, må du tro.
Nei, men...
Jeg tipper det her vaskedamo som har tatt på seg jobben med å tegne bilen.
Nei, jeg synes det en kul bil, altså. Jeg liker en monodøra, jeg liker fire seter. Yeah.
Nei, men altså, det var jo ikke stygg. Det var ikke det. Men det var heller ikke noe sånn å rope hurra for. Det så mange sånne elbiler. Og en annen ting hvorfor skal du nok en gang gjenopplive et sånn gammelt merke. Kanskje de lårene med for ligg døde?
Ja, ikke sant?
Jeg kan jo si, men samtidig så er det jo litt for friskende at det dukker opp sånne biler av.
Nei, ja det. Ja, men hvorfor må de kalle det de lårene?
Ja, jeg har jo sagt not, for at det er litt sånn som du sier, men jeg krangler meg bare for jeg krangler noe, ikke sant? Altså, du spør jo, så du får jo svar, så jeg skal prøve å være på begge sidene her nå.
Til nå du kun på en positiv sak.
Ja.
Det aner jeg ikke hvor du stemte.
Nei, ikke kun positiv. Altså, det jo en elbil.
Ja.
Det jo fy.
Nei, nei, men altså, det en fyrdørs sedan med monodør, som jeg synes kult. Den har et...
Fyrdørs sedan med monodør?
Fyrsetes sedan. Hvis jeg sa fyrdørs, så mente jeg fyrsetes med monodør. Med duodøret, da. Og så det jo, hva det eneste som ligner på DeLorean? Jo, det jo det at den har sånne takhengsla dører, ikke sant? Så det er jo det som ligner.
Ja, ellers, det er jo der ankerpunktet mitt kommer inn av, vet du. For at... Nei, men, jeg vil ha... når man først skal lage en sånn retro DeLorean.
Det jo ikke noe retro.
Nei, det jo ikke, men jeg gjerne sett at de gjorde det. For at den originalen så kul.
Nei, det var jo snakk om det først, vet du, da selskapet ja, for, i Texas, at de skulle produsere de gamle DeLorean med nytt, moderne
ja, det har jo vært kult.
Elektrisk driver, ikke
sant? Det har jo vært kjempekult.
Nei. Men så ble de rammet av noen sånne bestemmelser de kunne kjøre det likevel, og så, for det tok så lang tid med de her reglene i USA, de skulle innføre de her lavproduksjonsreglene, vet du, for ja, ble, biler som ikke trenger
oppfylt produksjonskrav og sånt. Det ble sånn just another concept reality i elbilverdenen der.
Du, hvis denne bilen kommer i produksjon og hadde hatt en fornuftig pris, så hadde jeg, det her hadde jeg kunnet kjøpt. Jeg mener det oppriktig når jeg sitter og ser på alle bildene du tar den, så synes jeg det at søren av det her kult, men som sagt,
jeg
liker jo Lucy der. Jeg synes jo, altså det er et sånt nytt designuttrykk som er kommet som jeg faktisk kan akseptere. Jeg liker liksom den spoileraktige fronten. Dette er jo en bil som har masse aerodynamiske innretninger uten at du ser dem. Jeg synes det en kul hack. Jeg synes jo, som sagt, en døråpning. Wraparound dashbordet med den store skjermen i midten. Det her er ikke noe sånn overdo it. Og jeg liker jo at de... Jeg liker jo at de ikke har gått i den klassiske fella og laget en retromodell, fordi jeg... Det kan vi jo være enige om.
Men det interiøret er også alle andre nye elbiler. Det er helt likt.
Og så er det fronten søt som en blanding av en Ferrari 360 og en Porsche Taycan, og så er det en sånn alfa-lignende grill nederst der, sånn som det var på 70-tallet. Nei.
Ikke det. Eneste litt gøy er at de skulle lage 88 eksemplarer ja, den første serien for det liksom i hele 88 miles per hour.
Ja, det synes jeg. Det, altså, men det er jo ikke det at jeg kjøper en av de første 88.
Kan
det
også være at de forventer at det her salget, det blir så lavt uansett.
Ja, det, vi lager 88 biler, det var det jeg også tenkte da jeg leste.
Så er
jeg
ferdig.
Ja. Nei, jeg representerer litt kult her. Det har vært veldig lite sånne tekniske ting om den bilen her, så jeg lurer jo på om de lager det her fra scratch selv, eller om det er basert på masse innkjøp.
Ja, den skal jo produseres i bygget, settes sammen i Italia, så jeg.
Ja, mens, ja. Er det Ital Design som, har, som skal lage den?
Litt usikker, men det er en, ja. Så, kanskje.
Ja, så tror jeg det er en bil som er vanskelig å bedømme utifra bilder. Jeg tror kanskje den er mye tøffere i virkeligheten, da. Uten Nei. At jeg vet det.
Det er best å dømme den uten å sette den.
Ja, det er jo best det er uten å sette noen ting. Døm nord og ned.
Men det tar jo enda 3 år i hvert fall før vi får se den i virkeligheten.
Ja, heldigvis. Ok, vi går videre.
Ja.
Til noe absolutt vakkert som er blitt vist, og det er Zagato Mostro Barchetta, som man har vist på Villa d'Este for ikke så mange dager siden. En alldeles nydelig åpen bil, her er retro design, så det holder for å si det sånn. Man visste jo for noen år siden den bilen med tak og en gedigen vinge bak. Da synes jeg ikke den var noe særlig tøff, den ble litt for voldsom, men når man fikk av taket her og skrelle bort den her teite vingene borte, så bare, for meg, det her er den fineste åpne bilen jeg har sett.
Til dags dato?
Nei, ved siden av Pagani, så er det her det fineste jeg har sett det her århundre. Det vil jeg faktisk påstå. Så fin synes jeg var.
Jeg er jo ikke sjokkert. Du går jo i den klassiske Zagato-fella som du alltid gjør.
Du husker jeg sa at den med tak og vinge ikke var noe.
Ja, men du sa ikke at den, altså, og det forunder meg litt, for den synes jo jeg er kul.
Ja, selvfølgelig, for du liker jo sånne store karbonvinger og sånt.
Det er jo Bjarne, det er jo Bjarne som er karbonvingemann her.
Nei, for all del, blandet ikke meg borti vingene, det er jo Lorden som vingemann.
Ja, så...
Hvor tøft det ble med greier på, det er Lorden, vet du.
Det er du som sier, han er MVS-venturen din.
Den er jo original, sånn.
Ja.
Ja.
Så skal jeg også bruke det som argument for at jeg liker Superburn. Den er original, sånn.
Ja, det gjør det.
Nei, det er jo greit å bare si en ting og så la dere krangle. Nei, jeg synes jo den takformen og det stilet er jo enig at vingen var helt malplassert. Jeg skjønte jeg jo ikke noe å ta på den første. Men jeg må jo bare innrømme, for det første synes jeg det er et fryktelig retro-design. Det er jo veldig sånn 450S, var det den heter, den bilen, jeg husker ikke helt.
450S, Coupé Zagato, ja.
Nei, ikke Coupé, den...
Jo, det noe opprinnelig, den gamle,
ja, ja, ja.
Fra 57.
Ja, det var veldig mye sånn isogrifo i bak her når de har dratt opp.
Nei, hvis du ser på...
Og jeg synes jo det at hekken er løftet alt for høyt, og så blir det jo veldig rart.
Ja, det synes jeg til isogrifo.
Ja, jeg lurer jo egentlig på hvordan du, om du ser ut som en stut når du sitter inn i den bilen, for at de her bøylene som bak setene, det ser jo ut som to klesengere som stikker opp. Og de jo mye høyere enn frontruta.
Ja, men det er viltebøyle, som viltebøyle, du påkrevde å ha i en moderne bil.
Ja.
Ja, men det ser ut som to klesengere som stikker opp. Så, og så var det noe med delingslinja på støttfangeren skjermen, der de har laget skjermen under panserkanten i et helt stykke. Så de, i stedet for å lage alt i et helt stykke, så har de valgt å dele den helt sånn umotivert, midt oppe bak døra. Nei, fy og skam, dette er ting av Sagato som det, ikke ser bra ut.
Det går ikke an å si det.
Jo.
Jeg er enig med Lorden. Og så den døra, men dørstokken, det er så klassisk, så fint. En nydelig bil. Det går ikke an å si at det her ser ut som fælt, vet du.
Nei, det går ikke an. Jeg sier ikke at det ser ut som fælt, men jeg mener det er verdens altså,
fineste bil. Tar vi et spørsmål. Hva har du ville ha hatt av den her og en DeLorean?
Jeg ville ha hatt den her.
Ok.
Ja. Men altså, det er ikke næsegrus beundring for at det her var så unikt, men det var en fin bil. Men han er jo drithøy i hekken.
Ja, det er derfor jeg sier at den ligner litt på en isogrifo. Ja, men, og så det som er bakruta på en isogrifo er da trekt opp i hva nå er metall eller komposit eller hva det er. Det synes jeg faktisk var, gjør bilen jævlig tøff.
Og det var kulere frontruteramme på kupéen enn det var på den Spyderen de laget. Så det er sånn... Neida, men
Bjørne, jeg har jo på,
det er jo retro-design da.
På kaffekoppen min som jeg setter meg her, så her, der er en Maserati 450S 1957.
Det har du.
Så det er jo ikke en isogrifo man har tatt etter, det er jo den blå der på koppen.
Ja, ja, ja.
Ja. Ja, ja, ja.
Så jeg synes jo i utgangspunktet så taper den seg bare for at det er en retro-design. Så det er liksom, derfor synes jeg jo DeLorean vinner for at de har valgt å ikke lage en kopi av den gamle bilen. Så det er jo det jeg synes er dumt med at Sagato har gjort noe, prøvd å lage en kopi av en
normalt
gammel bil.
Normalt sett synes jeg jo retrodesign er latskap, men det her synes jeg var helt fremragende utført.
Ja, men det er jo dobbelt latskap, for det her er jo bare å ta tak ut av den kopien de laget for 20 år. Ja, det er jo dobbelt latskap. Ja. Nei, vær litt realistisk, gutter, ikke sant? Vanligvis så er dere jo konsekvent. Denne gangen ser dere det ikke, og så lurer jeg jo på at det er jo en bil som er beregnet for sånn som
er. Men du er jo konsekvent,
du eller? Konsekvent,
ja, han, nei, jeg ville ha den i stedet for DeLorean.
Skinny legs.
Det er en sånn ukonsekvensius sky over hele studio.
Har dere sett den inni? Det ser ut som de har kjøpt 4 instrumenter på Biltema. Det var litt trist.
Her forstår ikke du det på.
Det var litt trist.
5 stykker skal lages, og jeg skulle så gjerne ha vært en av de 5, men det er jo ikke, så det er sånn.
Men det vi holder på med er jo veldig fjernt fra det jeg kaller norsk bilhobby.
Ja, ja, ja. Ja, jeg ville mye heller ha diskutert Volvo 480S.
Men hadde du hatt den her, så ville det være perfekt for norsk bilhobby.
Det, å, men det ser jo ut.
Tenk hvor glad folk hadde vært for å sette den.
Det er sant, det er sant.
Da går vi over på et selskap som har vært mye i nyheten i det siste, og det er Mercedes-Benz. Vi har faktisk egentlig 3 nyheter relatert til de på kort tid. Det første vi kan ta var jo selvfølgelig den prisrekorden som ble satt, som jeg vil si på mange måter slo ned som en lite bombe. Det var jo at Mercedes-konsernet nå solgte en av sine 2 stykk 300 SLR Olenhout Coupé, altså denne, når han, Olenhout ingeniøren, han ville jo lage en bil for racing-sesongen 1956, altså en 300 SLR, som jo var verstingen, som jo Stirling Moss vann millimilia med, for eksempel. Og så ville han lage den med tak til 1956-sesongen, fikk bygd 2 stykk, og så kom Mercedes ville trekke seg fra racing etter Le Mans-katastrofen i 55, så det ble aldri noen racing-satsing i 56, men han fikk jo testa bilene litt, lovende resultater. Og så dermed var bilene da ingen bruk for det mer. Olenhout brukte jo den ene litt selv, frem og tilbake, jobb hjem. Derfor fikk de navnet av de andre som Olenhout Coupé. Ja, så det var bare den ene han brukte, men navnet gikk jo selvfølgelig på begge to.
Ja, så det var
sånn
kritisert akkurat det der da.
Ja, det blir jo flisespikkeri. For Mercedes har jo selv i alle år, i hvert fall i de senere väldigt många år kallat bägge för Olen Haut Coupé och de skulle aldrig säljas.
Nej, det är alltså det stora alltså priserna då det är men det stora grejer som slår ner som en bombe som du säger att den faktiskt sålt. Så jag lurer på varför. Det må jo være et sett med kriterier til kjøperen her.
Det var det jo. De fløg jo inn potensielle kunder i egen privatjet, ja, ja. I egne business-meeting, og de måtte jo gjennomgå og oppfylle en hel haug med krav at de var solide Mercedes-entusiaster, at de vil vise fram bilen på sånne enkelte sånn konkurs, Goodwood og sånt, så folk kan forstå dem. Så når de der kravene er i bunn, så synes jeg det er fair enough, for det er jo bare den ene bilen som uansett står på museet på permanent basis. Dette er vel den andre som de stort sett har stått på et lager som av og til tas ut.
Ja, sånn den er vel urestaurert og litt sånn saber i formen nå, ikke noe? Sånn med eller mindre.
Nei, de ser flott ut begge to.
Gjør den det?
Ja, ja, de ser kjempefine ut begge to. Den, okay. For den her som har vært solgt nå, det er jo den de har brukt av og til enkelte bilblad har fått lånt.
Okay.
Och få testa sånt. Så den är top notch.
Snork. Okay. Snork. Snork. Kom till poängen.
Ja, kan vi synes om att en bil kunde bli sålt för så mycket?
Det är så kedligt att jag klarar inte en gång och jag klarar inte.
Är kedligt?
Ja, det är kedligt.
Bilen är summen eller allt.
Ja, nej alltså där är jag för en gång skulle enig med Bjarne, summen är nog det den är. Men det är sån all den allt det du måste se si nu för att förklara den bilen här så är det sån ska det snacka för prisen det är framdeles en bil som har någon jackfest över förskärmen som jag aldrig har skönt som är liksom han är ju inte pen på någon måte
jo, men det är en 300 S där.
Ja, och det är kul.
Ja, det är kul. Så ja. Och då må ju prisen bli skyhög för det är ju en av tidens mest legendariska racingbilar ever.
Ja, det är kanske det. Men den är ju inte mer legendarisk att den kräver en massa förklaring för varför det är så. Jag är säker på många I likhet med mig har aldrig tänkt att det här var något som skulle vara värd 1,3 miljard.
Inte så mycket, det är enig. Poängen man har ju pratat om att aldrig kommer man till att sälja någon av de här så priserna har varit lite sån utopisk, men jag tror väl kanske inte det skulle vara så mycket högre än en Ferrari GTO alltså. Det här är ju långt över dubbelt. Vi är snart uppe i
ja,
i tredubbelt.
Men och du som har både skrivit artikeln och följt med lite Och så hva begrunnelsen for at de selv trenger en peng I Mercedes-bygget I Stuttgart, eller hva er greia?
Det tror jeg.
Tror du det?
Ja, fordi når de får så mye sum som
ja,
det her.
Ja, men skulle jo gå med pengene, skulle jo brukes til noen sånn stiftelse og greier, så ja, sånn, det går ikke ja, okay. I lommene på Mercedes-sjefen.
Nei, for at de er jo I stor endring. Altså, de fleste tyske bilfabrikanter har jo virkelig fått kniven på stupen nå. Det har jo gått opp for dem det at... bensin och diesel var det ikke I 100 år til. Så jeg vet jo det at tysk bilindustri skikkelig ute å kjøre nå I forhold til at de har tapt om å kaste inn utrolig mye penger nå for å utvikle nye biler. Og vi vet jo det at Mercedes har en ganske sånn ram strategi nå, hvordan de skal kutte og holdt på å si, de fleste bilprodusenter I dag, store bilprodusenter, jo I tvil om fremtidens bilen vil appellere til kjøper eller bare være en slags form for delingsordning. Altså, rett og slett
ja.
Usikkerhet om privatbilens
tid. Entusiasmen rundt kjøretøy forsvinner.
Ja, så du kan si det jo sånn 2035-2050 strategi
av den. Da det jo galskap å selge historien som full av entusiasme, tenker jeg.
Nei, jeg ser fullstendig logikk I det her. Jeg mener dere på Bertur begge to. Dette en logisk måte, fin måte for Mercedes å tromme opp entusiasme for merket sett. Denne bilen kjente bli vist mer frem nå med nye eieren enn Mercedes selv har gjort, og de slipper å bruke penger på det. Ja. Og denne bilen får skape magi. Også det veldig kult for Mercedes å kunne skryte av at de har tidenes dyreste bil.
Ja, det jo kanskje der hunden ligger begravet.
Mm-hmm. Nå har man endelig noe virkelig skrytefaktor
ja, overfor Ferrari. Ja, Ferrari har jo vært på toppen alltid. Så nå har de virkelig slått det og knust rekorden. Altså, ja. Den record-breaking, det kanskje det som ligger bak det hele.
Altså, ja, for vi må jo tilbake til 80-tallet, ja, Bugatti Royale var verdens dyreste bil.
Ikke sant?
Siden har vært Ferrari.
Ja, Det kanskje, ligger vel kanskje mer der enn noe annet.
Men det meg det feil med som...
Ja, før du kommer til spørsmålet. Ja.
Nei, for at jeg, det har dere hørt meg si før også. Når det kommer til denne pris- og verdigaloppen, så dette av. Jeg klarer ikke å mobilisere noe entusiasme rundt sånne ting.
Nei, men hvis hvis det har vært dollarmilliardær, så har du det nok tenkt litt.
Ja, men akkurat så har jeg vært fascinert av Andy Warhol-malerien, som jo har vært solgt for 1,4, så det var jo enda mer enn det her, for øvrig. Men jeg synes at det litt spennende.
Ja, og det fascinerende nok i seg
selv. Det fascinerende, ja. Men
jeg klarer ikke å bygge noe entusiasme rundt det.
Nei, det gjør jeg ikke heller. Det bygger ikke entusiasme. Altså det så fjernt fra min egen hverdag og som bilentusiast at jeg kan bare nikke anerkjennende og si at ja, de fikk det, ja. Men det ikke noe går og kommer hjem på middagsbordet og forteller
om det. Men liksom, det ingen som vet hvem som har kjøpt den bilen? Det var et spørsmål.
Ikke ennå i hvert fall, men det blir vel kjent, vil jeg tro, om ikke så veldig lenge når den eieren tar den med på diverse ting.
Ja. Tror du de kan ha solgt den til noen som kanskje ikke nødvendigvis...
Mr. Noriega i Panama, ja, så driver med kvittvaske...
Ja, eller en familie nede i...
Jeg tror de har gjort det hjemmeleks hos i går.
Ja, så de har ikke vært og solgt det til noen som ikke...
De vil nok få en ekstra PR-gevinst med kjøperne her.
Ja.
Men hvem i verden i det her markedet kan gi 1,3 milliard for en sånn bil?
En hver dollarmilliard der kan
jo
gjøre det.
Ja, det kryr jo, det er jo så mange dollarmilliarder der nå til dags at
Det må i hvert fall være en som interessert. Og jeg følger jo på det at de får PR, og de får, ikke minst, de slipper jo kostnader med å både preservere og vise bilen og så videre. Så sånn sett så er det jo smart.
Den er mest ordentlig kjip å kjøre. Jeg husker jeg leste for mange år siden en test, jeg tror det var Andrew Frankel som hadde fått prøvd bilen. Poenget er at girkassen, første gir er greit, men så når du da girer til høyre, så er andre giret til høyre og ned.
Så det er dobbelt, dobbelt.
Og så tredje opp, ikke sant?
Ja.
Og så fjerde og femte. Så både sjansen du da har, for eksempel...
1-3.
Ja, du har så mange bomgiringsmuligheter her at det egentlig blir spinnvilt. La oss si du er femte giret, og så kommer du ned til en sving og skal gire ned to gir som du kanskje vil gjøre fra femte til det du tror er tredje, sånn automatisk, så går du fra femte til... Andre.
Jo, men det der bør noen reserfører lære seg i løpet av en dag.
Og for å si det sånn, dermed er jeg avslørt at jeg har en slags form for 50-talls tankegang i hodet mitt, for akkurat det der har jeg tenkt på ganske mange ganger når jeg er på bane, for det er så sjelden du er i andre gire. Så liksom, det å gire oppover sånn, det synes jeg er, for meg så høres det ganske logisk ut at du lager en dobbelt dogleg, altså ena ned, toa ned og trea opp, fire og femma, så du kan ligge og skjalte imellom deg, spesielt når du kjører på høyhastighetsbanen når det er fire og femma som går.
Da er det du som skulle kjøpe denne bilen, vet du.
Ja, hallo. Men jeg liker jo interiøret på de bilene, eller
setetrekkene. Ja, kjempedøft. Og det er vel forskjell på de to bilene også. Den ene har blått, som pleid interiør, og den andre har rødt. Tror dere for øvrig denne prisrekorden noen gang blir slått?
Ja.
Hva skal han slå? Er mitt oppfølger spørsmålet.
Det har ikke jeg svar på akkurat her.
Nei, det var vrien, ikke sant?
Men jeg tror nok det er beslått.
Ja, historisk verdi, ikke verden som kan måle seg. Ja, det er vrien.
Det har jo alltid vært hevdet at hvis en av bilene en gang ble solgt, så ble det rekord, og det ble det jo.
Det ble det jo.
Jeg kan ikke komme på noen i farten, men jeg tror nok det at eller siden så vil nok rekorden bli slått.
Ja, alle rekorder blir slått fra siden. Ja. Men det kan jo også ha med inflasjon og prisjustering og sånn.
Ja, stiger jo. Helt umulig å si da, ikke sant? Det her.
Jeg lurer jo på at verden går tom, for at vi er jo fra en epoke der bilreising var nesten sånn på det epidemi, på toppen, ikke sant? Du har så mange legendariske sånne racingfadere, altså som både ingeniører og førere som liksom er blitt sånne ikoner etterpå, og på den tiden så kjørte man jo biler som var lik produksjonsmodellene. Ikke sånn som i dag, for at jeg tenkte med en gang, det er jo ingen Formel 1-bil kjørt av Ayrton Senna som kommer til å slå den prisen her, ikke sant? For at det er jo ikke den typen bil lenger. Så jeg tror jo verden går tom for sånne legendariske kjøretøy, og tenker jeg at det kan jo være at den blir slått, men den blir slått av samme bil neste gang den blir solgt.
Jo, men det er så uforutsigbart det her, så plutselig, så det ser du jo ellers i markedet, at det er enkelte ting som du egentlig aldri trodde skulle få en verdi, altså her er jo snakk om ekstreme verdier, men også som får det.
Nevn et eksempel.
Ja, vi har nå vært innom på overvurderte biler, ikke sant? Altså, at gamle folkevognbusser koster mye, altså, det er langt unna prisene her, men altså, det kan ta noen sånne krumspring på enkelte ting som man ikke tenker over, og det som gjør det markedet her litt sånn spennende å følge med også. Men, sånn, altså det er uforutsigbart egentlig.
Ja, men det er liksom, jeg føler ikke den sammenligningen, for at de bilene som ligger der oppe er jo sånn 2-3-7 antall over et år eller tre produserte. Legendariske biler har gjerne en racing pedigree hvis vi går på GT40, Cobra, GTO-a, disse SLR-ene og så videre. Det er i den gruppa du må sammenligne. Du sa Bugatti Royale, ikke sant? Som, jeg husker ikke hvor mange som er laget, men det er vel egentlig bare, er det to?
Nei, seks.
Seks er det som er laget, ja, ikke sant? Mm. Så det sier sånn 2-7, og gjerne over et år.
Nei, men Ferrari 250 GTO er jo 39 stykker, så det er jo en bensinbil deluxe.
Ja, men, det er jo dem, ja, det kan du si at det er. Så sånn sett så er det jo... Nei, vi må jo lete i det beite der for egentlig å finne en konkurrent, tenker jeg. Og da må man jo gjerne ha en historie også som noen er villige til å betale
for. Ja, men racing pedigree, det er en ting, men det må også ha sånn merkepedigree. Det er bare noen få europeiske merker, jeg tror jeg, som er i stand til å oppnå sånne her sinnssyke priser, sånn Ferrari, Mercedes-Benz og sånt.
Det er noen Porsche,
kanskje Aston Martin. Nei, jeg tror ikke Porsche.
Det er noen Lamborghini som kommer. Nei. Maserati, sa du.
Nei.
Nej. Så du är på Ferrari och Mercedes. Ja, men har inte Mercedes sålt
Bugatti kanske och
Ja. Jag tänker Mercedes har dem så mycket mer än de två bilarna här.
Nej, det är ju de racingkärran där på 50-talet som nu är
liksom verkligen
pusha på här.
Ja. En 722 för exempel.
Ja, det tror jag så där.
Kommer som Jaguar SS
och självklart. Där har du poäng. Visst Stirling Moss sin 722.
Ja.
Sku någon gång kom för salg.
Ja. Då blir ju den dyrare än den här.
Logisk, buden blir det.
Ja.
Men den vill ju aldrig Mercedes om det är så den sista bilen där massa på Ödeöy, den blir aldrig så.
Nej, men det har vi jo egentlig besvart litt det du spurte om. Finns det noen som kan slå rekordene? Vi har liksom siktet oss inn at vi
går der.
Jeg tenker sånn, vi er langt unna hvis vi tar sånn Steve McQueen, Jaguar SS og den type biler. Det kommer ikke i nærheten.
Nei.
Okay. Men jeg tror vi må der på så spesielle biler med så spesielle eier.
Ja, jeg tror det. Apropos Mercedes, så sa jeg jo det var litt mer... De har jo sine ambisjoner om å flytte oppover i markedet, for å si det sånn. Deres driftsmargin i fjor, jeg måtte gå inn og sjekke litt, den sto på 8,97%, som jo ikke er dårlig, men jeg kan si det som så at Ferrari sin var på 25%. Så Mercedes-sjefen Ola Klenius, han har jo nå på et sånt strategimøte sagt, Mercedes må flytte seg oppover i markedet, vi skal ikke gå for volym lenger, vi skal skrote mye av de her billigere modellseriene, og vi skal gå for haute couture og luksusmodeller, ekstremt lav serie, kun spesielle kunder som får lov å kjøpe de her bilene, det skal bli en sånn ny serie, Mythos, som skal stå over Maybach og alt sånt. Hva tror du? Er det bare tullballet her for å prøve å komme til Ferrari-land, eller?
Nei, jeg tror de tenker rett det.
Ja.
Fordi at det er så mye kjøpere ut der som er så velbemidlet at det vil alltid være noen som søker etter det ekstra, ekstra. Og det tror jeg Mercedes har skjedd.
Jeg tror også
vil kapre kunder fra andre, kaller superpremium-merker.
Ja.
Så er bilen dyr nok, så vil den tiltrekke seg dem som har penger.
Ja, litt er det, men ikke nødvendigvis. Vi husker jo fadesen med Maybach, som...
Ja, jeg tenker det samme. Trenger vi en enda dyrere Maybach? Vi gjør jo ikke det. Nei, jeg bare tenker vi
gjør ikke, nei.
Ja, men er det sånn, tror du det at det er sånn siruptas krukker du bare kan hente kjøpere?
Nei, det er klart at produktet må være sånn at det slår an.
Da skal de kjøpe en Mytos i stedet for en Ferrari eller noe sånt?
Ja, det var det som er planen.
Så da får Ferrari lavere riskmarginer og må kanskje kjipe inn dem da.
Vet du, jeg tror ikke det her kommer til å gå utover Ferrari helt
da. Kan det skal gå utover da?
De, ja, det vet jeg ikke helt.
Ja, det er jo det, er jo det som er businessmodellen, ikke sant?
Hvis
ja,
du skal lage en business... Jeg tror jeg heller Mercedes vil ha nye folk.
Ja, ja det var derfor det jeg sa akkurat, det. Finns det virkelig, ser ut av skrukket, av folk som vil kjøpe en enda dyrere Mercedes? Jeg trodde, altså, hvis du sa G-vegen, ja, AMG G-vegen med 6-hjulstrekk og sånt, ja, det finnes det noen folk som vil ha.
Ja, sånn som du.
Ja, sånn som meg. Men,
og Balkan
ja, og Saudi-Arabia og sånt. Ja. Nei, men jeg vet ikke, jeg skjønner ikke hva Mercedes, altså de sier at nei, vi må selge så mye biler hvis vi skal selge biler i det lavere skiktet, at vi skal heller produsere færre og tjene mer. Men det for meg så høres det ut som en ganske sånn sketchy filosofi, nei, men, når man egentlig vet at bilverden kanskje er på motsatt vei.
Nei, igjen da. Fordi at det er jo ingen som vil ha småbiler lenger. Alle skal jo bare ha størst mulig SUV.
Ja, det kommer vi kanskje tilbake til.
Så det er klart, profittmargin på småbiler er jo elendig, som er en av grunnene til at Fiat aldri vil komme tilbake til de høyder de en gang var, for at det er så vanskelig å tjene penger på små, billige biler. Nøtter ikke nesten hvor mange biler du enn selger.
Nei, men er det den produksjonen i Østen som har tatt over det segmentet der da?
Ja, det segmentet er jo borte. Folk vil ikke ha småbiler.
Nei, det er jo ikke.
Ja, du kan se det i Italia, Spania som ellers er det borte.
Jeg synes det er fullt av dem her også.
Nei, altså det er jo litt riktig observasjon. Det er jo ikke bare en observasjon, det er jo et faktum. Og småbilen er jo også dessuten blitt veldig mye større.
Ja, en Toyota Yaris er jo like stor som en gammel Volvo 240.
Men det betyr jo at småbilen dekker en del behov da.
Nej men småbilen finns inte längre. Du kan inte säga si att alltså den gamla Fiat Uno och sånt. Du husker från 80-talet Fiat ja, Panda.
Ja, den finns ut.
Nej, det där typen alltså små bilar, det är borta.
Nej, men A-klasse till Mercedes då som de har och B-klasse som de har tänkt att fjärna. Det är ju små bilar idag i förhåll till resten av produktionen.
Ja, men det är ju för det att vi går ett en sån monster truck mal, inte sånt som
Jo, men det är det minsta du får då.
Ja, men oavsett det är vanskligt att tjäna pengar på såna bilar. Men ja. För exempel är du Koenigsegg så kan du bygga 3 bilar i året och klister på din sinnssyk prislapp, sant? Så tjänar du massa pengar.
Jo, men
ja, gör nog Koenigsegg egentligen.
Ja.
Alltså okay. Det som sker nu hvis Mercedes skal gjøre det her, det er jo det at de kommer til å måtte sende hjem ganske mange 10.000-vis av tyskere. For at det er jo en nedskalering av en annen verden de snakker om.
De I produksjonsvolumen, ja, men i inntjening så skal det jo opp. Ja, men det klart som du sier, hva det vil si.
Ja, altså bunnlinja til Mercedes, den kan jo økes bare med å si opp 40.000 mennesker.
Ja.
Sant? For at du produserer
mindre biler. Og jo mindre serier du lager, jo færre folk trenger du.
Nettopp. Ja. Så jeg litt usikker på hva det Mercedes tenker her. Jeg litt redd for at det her blir mageplass. Dette er en strategi som kan få CEO-er sine hoder til å rulle.
Ja, det litt, de skal jo også inn I digital kryptokunst. Det nye hotte nå for å tjene penger. Liksom.
Jeg så på en av de tyske bilprodusentene sine budsjetter nå frem mot 2025. Og 67 milliarder euro I digitalisering. Smak på det tallet. 67 milliarder euro I digitalisering. Altså,
det lage, mer enn 50 olen.
Å lage den digitale bilen. Altså automatiseringer og autonomitet og sånne ting. Så det er jo klart, hvis du skal dit, hvis du skal lage et autonomt kjøretøy som den tror de skal lage og selge egentlig mest av fra 2035 og utover, så henvender det jo ikke til den fyren som skal kjøre bil. Og denne strategien her til Mercedes krever jo en ganske stor omlegging når de sier at nei, vi skal henvende oss til han som faktisk kjøper bilen for at han liker å kjøre den. Og så går verden imot kanskje mer og mer automatiserte prosesser.
De har vel ikke sagt noe om hvordan den skal drives, den mytosen. Altså,
nei, men jeg tenker det at I den dagen du ikke skal kjøre bilen selv, så er det jo sånn, da tror jeg du opptatt av setene, interiør og infotainment, sånn som kineser.
Ja. Så
ja, men det är kanske där de vill lägga pengarna och utseende och en överlägen teknik I förhållande till självkörning. Kan vet.
Kan vet. Ska vi prova summera upp den här så Ove du där Bjarne du har tro på det här.
Jag har tro på det.
Ove
Nej, det är sån vi tränger
inte. Massa dessa banker åt innan 2030.
Nej, jag tänker att vi tränger inte en dyr Maybach.
Nej. Jag tror de kan lyckas för jag tror de har lärt av den förre fadesen. Apropå Mercedes, bara helt på tampen, väldigt fort. Vi har diskuterat en bil för.
Gratulerar. Den
är faktiskt klar till produktion.
Gratulerar.
Gratulerar. Mercedes AMG One tog på 5 år.
Fantastiskt.
Men det är klart det var ju en voldsom jobb att göra en Formel 1 motor om till gatebruk. Ja. Men igen en sån bil har världen savnat det här?
Nej. Det har vi varit för gjort.
Jo, Bjarne har savnet.
Savnet den.
Men gå gjerne inn og prøv å finne lydklippene. Den høres kjempekjip ut. Og det ikke så rart, for en Formel 1-bil høres jo kjip ut I dag. Så hvordan I verden skal en gataversjon med lågere turtall høres kul ut? Jeg ikke det.
Ja, det sånn garasjeprosjekt det der. Ja, det var sånn. Det var god idé for 10 år siden.
Ja. Ja. Det sikkert et fantastisk teknisk prosjekt, og vi beundrer det for at de har fått det her I produksjon for all del. Ja. For det sikkert dritvanskelig å gå gjennom Euro 6 og alt der og få det her til. Men jeg får ikke noen stor tenning når jeg ser denne bilen. Jeg ikke det, altså.
Nei, det jo en Mercedes, og det jo det de sliter med. Altså, det mangler all den fleren som andre merker har I samme segment.
Ja, de kunne gjerne ha fått Sagato til å tegne denne bilen, tenker
jeg. For eksempel. Både Sagato-fyller dem også.
Nei, men jeg litt enig. Det også, ikke sant? Den litt sånn kjedelig.
Det litt kjedelig, ikke sant?
Ja, det jo tysk design, da.
Og den ikke noen sånn, stygg heller, det ikke det som problemet. Den mer kjedelig.
Hadde den jo enda vært stygg, så kunne jeg jo likt den.
Ja,
ja, for sin ugliness, rett og slett.
Godt gjort.
Så har vi en siste sak som var litt interessant, og det jo en BMW sin designsjef, vi har jo snakket om han før, han Van Hooijdonk, som jo I et intervju sett oss prate litt om utfordringene som bilselskap har nå med å lage litt artige altså sportsbiler, sportslige biler, fordi at folk har bare på en måte røkket opp I størrelse. De ikke fornøyd lenger. Før så sier han, before it was perfectly normal to create an incredibly complex product with only 2 seats. Så at I gamle dager så var det still all right. Men nå hvis du analyserer en persons liv, life progresses into something where they need 4 doors and the ability to carry a lot of stuff. Og det som problemet nå at folk vil ha alt, they want it all. Så de har alt det de vil ha med seg, både sportslighet, kjøregenskaper, men også plass. Så alt skal pakkes inn I en bil, og derfor har du fått det her SUV-coupé, som han sier, det hørtes rart ut først, men nå det helt normalt.
Ja.
People don't want to give up a certain lifestyle because they need 4 doors. Og da jo spørsmålet, den tradisjonelle sportslige todørs sportsbilen død?
Først av alt så må jeg jo si at det her forstår jo ikke dere på. For at jeg jo den han beskriver. Og det må ikke jo være med meg på den reisen at jeg jo den. Dere har jo latterliggjort meg for mine SUV-valg og liksom de her moderne tingene. Så bare slå, det fast med en gang, bare slå det fast med en gang til lytterne at de to andre her, de har ikke skjønt det som han Hooijdonk sier. Så nå skal vi altså prøve å forklare noe.
Vi har skjønt hva han sier, men vi jo ikke enige, men.
Nei, og det blir ganske interessant, for at det kan vi gjøre linken til den forrige posten vi snakket om her nå. Nemlig det at, ja da, vi har kjempetroa på Mytos. Og så kommer altså han Hooijdonk og sier at det her ikke fremtiden.
Ja, men det Mytos, du vet jo ikke hva det blir. Kanskje det blir en 4-dørs sports-SUV.
Oh, ja.
Og skal jo si at Van Hooijdonk jo enig med meg og Bjarne. Han sier at I hope it's not a trend that will continue, but perhaps times have changed for good. Perhaps people are no longer prepared to make the type of compromises that they were prepared to make several years ago. Så, ja, men jeg og Bjarne, vi fortsatt... Vi kan inngå kompromis. Men du vil jo ikke inngå kompromis, for du vil ha alt.
Ja, det altså, jeg nekter å gi opp en slags form for, som han sier, jeg vil ha en livsstil som gjør til at jeg kan ha en bil som gjør mye. Jeg vil ikke... Jeg har hobbybiler som kompromisser, eller som ikke kompromisser. Det vel egentlig det som saken. Mens bruksbilerne mine, det søker jeg jo kompromisser. De må kunne gjøre ting for meg. som jeg synes er behagelig og som er plass nok og som er
Du får jo aldri en SUV til å bli like sportslig som en lett liten sportsbil.
Jeg får den til å bli sportslig nok. Det er jo det som er... Altså, Hoidong sier kanskje, kanskje, kanskje. Hele artikken dreier seg om at det er ikke sånn lenger. Og så ender han opp med en sånn helgardering til slutt og sier kanskje er det ikke sånn, kanskje er det ikke sånn. Jeg synes jo selvfølgelig som bilentusiast så kunne jeg jo ha likt mytoskreia, for at klart, jo flere som vil lage sånne entusiastmerker, jo artigere kan det bli i fremtiden. Men jeg er jo litt på hans banaldel og spiller på den banaldelen der man jo ser at verden i dag er ikke de er liksom ikke sånn settle for nothing, de skal ha ganske mye. Jeg kan ta et eksempel fra i går. Jeg og en kompis begynte å se på vårs arvinger, hva de kjører. Jo, A4 Allrodd, Q5 og Q7, sant? Og de er barn av foreldre
stakkars
som virkelig er bilentusiaster. Ja, men altså de er blitt lei av faren sine kompromilløse bilvalg, sant? Når du har barnevogn og insisterer på å kjøre kupé som du nesten ikke får plass til ungene i baksetet på. Det er klart, de får jo en oppvekst da som sier at sånn skal vi aldri ha det.
Ja, men du, i gamle dager også så fantes det stasjonsvogne så du kunne lese inn alt ihop i. Det fantes sånne biler
da. Ja, det høres ut som en prøver å forklare at, jeg leste artikken og forklare at verden når det gjelder unge og familie annerledes enn det var for 30 år siden, men ja. Det er den jo ikke.
Det er den.
Nei,
men det er ikke det. Men kundetypen har forandret seg. Folk er ikke lenger fornøyd med å ha en cabriolet som kanskje er et slit i visse situasjoner og alt sånt. Det blir for upraktisk, for liten plass, for trang.
Ja, men det var da for 30 år siden også.
Ja, nettopp, men da godtok folk det. De syntes det var greit. Det var charmerende. Ja. Men det er slutt på det her.
Jeg slutter på det.
Ja.
Folk har blitt så kravstore i dag at...
Da skjønner jeg. De har vært kravstore.
Ja.
De skal alltid i en bil.
Ja, men du får jo ikke cabriolet av en SUV.
Nei, men nesten ingen vil ha cabriolet lenger. Ja, men, da ser du jo også, salgsmarkedet for cabriolet er jo
steindødt. Ja, steindødt. Men det er derfor jeg prøver.
Ja, det er jo det. Se på hvor mange nye cabriolet du får solgt i Norge nå.
Ja, men det er ingen som lager elbiler som cabriolet. Norge, ja, det er altså, trist.
Men vi kan godt liste opp sånne åpenbare enheter på. Det finnes jo en Lexus SUV cabriolet, ikke sant?
Ja, det finnes noen rariteter.
Ja, noen rariteter. Ja.
Men cabrioleten er egentlig død.
Mye godt, ikke sant? Og de cabrioletene som enda lever, det er jo dem som har hardtopp cabriolet, ikke sant? Så de tøytopp cabrioletene er jo mer eller mindre borte, men de har jo sin charm. Og det er jo litt synd. For at alt det her har jo gjort til at, og det er også litt tilbake til den Mercedes-biten og den med strategi, det er jo det at på et tidspunkt nå så har man liksom gått ut og skal ha en bil i alle segmenter. Jeg har jo lenge klaget på at vi har alt for mange segmenter. Jeg tror vi har for mange som overlapper hverandre, og derfor ender folk med å kjøpe en SUV. For egentlig, den er kompromisset på alle de andre. Så jeg tror jo det at det som kan berge det her, som gjør at den lille cabrioleten og den lille kupéen og den sportige bilen kommer, det at vi vasker bort mye annet, og kanskje går vi i den retningen der det bare er en 2-3-4 sånne SUV...
Det er kjempetrist.
Og så får vi de små kupéene og små konvertiblene i tillegg, og så har vi noen svære luksus 4-dørssedaner, for det er jo en annen ting som nesten ikke selv vanlig sånn mellomklasse 4-dørssedan, Passat for eksempel, selvs jo bare sånn stasjonsvogn.
Hvor mange savner det?
Ja, altså, de fleste
savner jeg ikke.
De fleste går jo nå og kjøper en SUV i stedet for en Passat stasjonsvogn, gjør de ikke det?
Ja, helt sikkert.
Jo.
Så må vi ikke glemme det at 2035 så sier jo alt av regler per i dag om at da kan du bare glemme å ha en bensin- eller dieselmotor i det.
Det tror jeg ikke så mange tenker på, for det er så langt fram.
Nei, men det må en bilprodusent som bruker 4-7 år på å ta frem en modell, han er nødt til å tenke sånn.
Det er sant.
Sånn. Og den har levetid på hvor lang tid da, 8 år cirka. Så at hvis vi legger de 4-7 årene frem pluss 8 år levetid, så er vi i 2035. Så det er diskusjonen alle bilfabrikantene sett med i dag, hva skal vi selge i 2035?
Men en annen ting som jeg synes er veldig trist, er vi må ikke bare tenke... Den helt vanlige, rimelige sportsbilen.
Ja.
Ja.
Sånn, den er jo egentlig død, og det er jækla synd.
Er den egentlig død?
Ja, tenk tilbake på 90-tallet. Du hadde Fiat Barchetta og Alfa og
Mercedes
SLK. Men du har jo...
BMW Z3, ja. Mazda MX-5.
Er det MX-5 som har
ødelagt? Det er jo stort sett bare MX-5 igjen.
Nei, Z4 lever jo.
SLK lever
jo. SLK
og for ikke glemme Abarth Spider.
Ja.
Ja, men igjen, men er ikke det her litt dyrere nå enn kanskje de her mer rimelige?
Nei, ikke i forhold til hva en SUV fra merket koster.
Og så må du heller ikke glemme at konsernene hadde sånn Opel Calibra og alt sånne her ja. Type. Det, altså det ja. Enkle. Det,
Audi A4 Cab.
Ja, det finnes masse.
BMW 3 Serie Cab.
Ja, ja. 4
Serie Cab. 4 Serie Cab.
Ja, massevis. Det
er ikke dødt akkurat.
Nei, men jeg
du sa jo nettopp at cabrioleten må dø.
Det selges, det selges veldig dårlig. Nei, men det
jeg gjør det egentlig
det ja, det
ja, men jeg putter det inn i min hylle så heter det for mange modeller. Altså kutt mange ut. Altså det er unnskyld uttrykket, men det er jo fliser meg lite forskjell på 3 serie og 4 serie cab, ikke sant? Vær snill, du trenger ikke begge deler. Så jeg tenker man kan godt nærme det der litt ned og så ha litt mer fokus på å lage den ene kule innenfor det segmentet, mellomklasse, små eller stor. Jeg vet ikke, jeg har ikke sett statistikk heller, men jeg innbiller meg jo egentlig at de cabrioletene som egentlig selges, som, det er jo kanskje en del store cabrioleter som selges.
Nei, da er det F-type, en liten, den er jo riktig nok dyr, men...
Hvor mye selges da den?
Nei, det vet jeg ikke, men det finnes noe i hvert fall.
Ja, det finnes fortsatt. Ja. Ja. Men tilbudet blir jo magrere og magrere, fordi folk vil jo ha større og større biler.
Ja, det er jo...
Men det, altså, hvem er det som har penger da? Altså, det er jo folk som er godt voksen, der ungene har flyttet ut. Altså, vi snakker 40-årskrisa, eller kanskje 50-60-årskrisa. Og de folkene der som har penger så kjøper jeg bilene der krise. Og det er et kjempemarked
krise er det jo ikke
nei, men skjønn meg altså, det var en som sa til meg en gang at folk er jo dum og så altså, de driver å lage ting for ungdommen det er jo ting for de som er over 60 skal lage for de har råd til å betale for det
det sånn? Høres ut som Bernie Ecclestone
ja, det kan gå til men altså poenget er at det er et kjempemarked der og det tror jeg helt sikkert at billig fabrikanten ja, også
skjer. Du er helt på bærtur.
Nei, jeg har aldri vært på bærtur.
Det er jo det du sier noen som er grunnen til at mange av de amerikanske merkene sånn som Cadillac og Lincoln har hatt stup i salget.
Ja, men de har jo ikke hatt noen sportslige...
Ja, de over 60, de kjøper biler, men da skaper det også en sånn gammelmanns image som er katastrofe for et bilmerke på lengre sikt. Ja. For da vil ikke en 25-åring bli sett i det.
Altså hele poenget er jo det at du...
Nei, det kan godt hende, jeg vet ikke, men 25-åringer da, vil ha kjøpt en bil uansett.
Nei, altså, men det er ingen bilmerke som ønsker å bli assosiert med de 60-pluss kundegruppe. Ingen.
Vi må
jeg skal
ikke
lage en, da. 60...
Gone in 60 seconds.
Gone in 60 years.
Det som er den mest solgte bilen i verden er bruktbilen. Den er 4-5 ganger mer solgt enn en ny bil.
Jo, det er naturlig.
Ja, og derfor er det viktig at du lager biler som har en appell til ettermarkedet også. Så er det sånn at i snitt så er nybilkjøperne i Norge 54 år, tror jeg, 50 år. Den laveste snittprisen er jo Seat og Tesla, som er 47 år i Norge. Og sånn er det ganske mye på verdensbasis også. Så det er noen merker, men det er altså snittet på nybilkjøperen.
Ja, det er høyt.
Ja, men hvorfor er det sånn? Jo, for eksempel Tesla er lett å forklare, for du har en teknologifriken, og der finner du mange flere yngre kjøpere enn du gjør på en Subaru eller en Suzuki, som jo ligger i det øvre siktet der nybilkjøperne er 66 og 67 år.
Og så må du ikke glemme, nybilprisene er blitt jevnt over dyrere enn de var før. De ordentlig billige bilene, på en måte nesten borte fra markedet.
Nei, det er masse billige elbiler du kan kjøpe.
Ja, men du skal ikke lenger 10 år tilbake. Jeg husker vi var autofil, så gjorde vi en sak på 3 biler til under 120 000 kroner, helt ny.
Jeg brukte det.
Helt ny, splitter ny.
Hvilke biler var det?
Det var den der Mitsubishi, Chevrolet Spark og Volkswagen Up i starten der.
Ja.
Du fikk jo sånne grisebillige biler, det er helt borte, og går du enda lenger tilbake, så fikk du enda flere.
Nei, men
priserne er blitt press.
Det er ikke riktig. Hvis du sammenligner bilpriser med huspriser i Norge, så er jo...
Nei, men det sammenligner ikke med huspriser. Men
ja, men hvis du sammenligner det med huspriser...
Det er jo en del av totaløkonomien.
Ja, for at hvis du på tidlig 70-tallet, hvis du i rurale strøk, så kunne du kjøpe deg et hus for mellom 70 og 110 000, ikke sant? Og det kostet en bil også. I dag så koster det samme huset 3 millioner. Ja, du köper inte en bil till 3 miljoner.
Nej, men husen har ju varit en helt sinnssyk prisutveckling.
Ja, men så, och det är viktigt att ta med sig här och lönsutveckling i tillägg så jag köper inte helt den för att relativt ja, men, sett i förhållande till vad du får så är inte bilen dyrare nu än den var för.
Nej, det tror jag inte.
Jo, det är det. Det är bara så på. Det bör så gå in på pristabellen och så hur många nya bilar du finner i Norge till under 150 000 kronor.
Ja, nej, det är grejt. Men vad var lönsnivån då?
Nej, men alltså poängen är ju att det har ju varit en liten utveckling i allt på de 10 åren sina bilarna där.
Jo, men hvis en bil kostar 100 000 för 10 år sedan och så lägger på en tredjedel i summen, ja, ja. Då har jag faktiskt hållit mig under. Ja. Jag har det. Och likväl får du ju någon bil.
Jag skjønner hur du vill. Så det är liksom det vanskliga, men vi måste ta det är många faktorer här för att jag vet inte vad det är vi har rotat oss bort i någon, men det är liksom hela poängen är att det blir jäkla dyrt att ha bil då. Det är ett stort värdetapp på den. Den kostar otroligt mycket att köra. Förr så hade du bensin. Och du kanske hade du någon veavgift och sådana ting. Men om du tänker på nu så är transportkostnaden till en ung familj, den är drithög. Den är på matbudgetnivå och i tillägg så ska den ta värdetappet på köretøyet. Ja. Så det är en långt högre sån familjeøkonomi kostnad på transport nå enn det det var før.
Som ikke bare er bilen.
Og det gjør jo til det at det gjør også til det at man begynner å tenke seg, og nå er vi jo i spesielle tider med de høye energiprisene vi har, og blir de vedvarende, så er jo dette antagelig enda mer mot det, eller for det Mercedes. Så det er en sånn gamble, hvis vi tenker noe Mercedes som skal kutte, ikke sant, og begynne å lage dyre biler.
Jeg tror det segmentet her er uberørt av alt som skjer.
Nei, det tror jeg ikke.
Men hvis du tenker på den van Hooydonk men, så er du helt, da er du virkelig inne på noe. Mm. Fordi at det klart, rimelige sportslige modeller er i hvert fall ikke noe en familie begynner å vurdere når utgifter til alt annet fra mat til bensin skyter.
Nei, for det er jo et leketøy.
Det er et leketøy.
Mm. Ja. Og det vet vi jo at leketøy er det første som går når det blir trange tider.
Ja.
Så, nei da.
Altså det som jo er utifra et bilentusiast, det er viktig å følge med på nå, det er jo liksom blir tilgangen, altså blir tilflytende av nye entusiastkjøretøy dårligere, så får man jo det her store dilemma, ikke sant? Kommer verdensmarkedet til å fremdeles før like mange nye bilentusiaster, for også for oss som bilentusiaster så har jo rekruttering noe å si for anhåndsverdien, ikke sant? Så hvis det fortsetter så rekrutteres folk som vil ha spesielle og motorinteressante kjøretøy, så blir jo det her en ganske dyr hobby etter hvert. Og så har du det motsatte tilfellet hvis det ikke lenger, hvis det anses som et leketøy og et overskudd for at alt annet blir så dyrt, så er det jo ingen som vil ha det. Altså, i gåsøyene nå satte det veldig...
Jeg skjønner.
Så det er jo kjempespennende, altså det bekymrer meg jo med disse... Det, sånn sett er jo mytos-tingen en gledelig ting at noen vil produsere mer entusiastbiler, for vi ser jo at merker som Maserati per i dag, jeg vil jo si, de ser jo ut til å kunne komme med noen entusiastbiler, men vi er jo enda ikke der at vi er liksom begynt å bli... overstyrende beruset over en ny elbil. For det er jo stort sett bare jeg som liker den DeLorean-bilen. Og Lucidair og sånne ting. Dere er jo usj og stygt og fælt og sånt. Så det er spennende å se
hvordan vi klarer jo ikke å følge med i utviklingen. Ja, vi gjør det. Men vi stoppet jo på 80-tallet, så både jeg og Arnstein har jo hockey-svei, så liker jeg Kiss.
80-tallet er jo ikke rettes året å stoppe på.
Nei,
80-tallet
er jo mye bedre enn 90-tallet.
Ja, det er det.
På nesten alle punkt.
Men er det håp for bilverden? Altså,
jeg tror alltid bilentusiasten vil overleve.
Ja, det er jo det Van Hooydonk snakker litt om.
Ja, jeg tror bilentusiasten vil overleve, og jeg tror det at...
Kommer bilprodusentene til å lage sånne biler som folk, altså sånne folkelige entusiastbiler?
Ja, det vil bli et opprop i verden.
Et opprop i verden?
Hvis det ikke finnes sånne biler.
Jeg skulle ønske jeg kunne dele din optimisme, men der er jeg ikke.
Tror du det? Det blir sånn. Hei Putin, krigen er ikke så viktig, men vi har med bilen.
Vi vil gjerne ha mer motor i 3-seriekappen.
Nei, men jeg tror det blir et savn, og så vi mennesker er laget sånn at vi må ha noen sånne friminutt. Og hvis jo, vi ikke men, får det... Jo,
men mindre verden går inn I store nedgangstider.
Jo, det har vi klart, jo sett før. Det sant. Men det går I perioder det der også. Og så.
For å si det sånn, det ble ikke laget så veldig mye flotte entusiastspillere fra 1939
til 1945. Nei, det ikke det? Jo, det ble masse.
Ikke så mange. Men mener du veldig sånn stor kybelvagen, svimvagen, entusiast?
Ja, yes, flotte Alfa Romeo, og De La Haye og De Lars.
De måtte jo stoppe produksjonen de også. Takk.
Ja, de ga jo seg etter hvert. Men nei, jo, vi kan gå inn I en dyp, dyp depresjon, men det klart at da ikke ønske om bilen som mangler. Det
men det pengene som dyp, mangler. Går vi inn I en dyp depresjon, så skal vi være glad vi har gøye entusiastbiler som nettopp. Kan gi et smil gir dem tilbake. Oss
glem. Det,
nettopp. Og kanskje I de periodene der, så søker folk etter lysglimt. Og det kan være I form av en liten, lett, artig sportsbil, for eksempel.
Ja, synes det var fine ord. Vi ja. Slutter der på en positiv tone. Da takker vi av for denne gangen. Hvis du likte det du hørte på, gjerne gi oss en 5-stjerner på iTunes. Ellers, følg med på Refuel for masse spennende bilstoff. Og husk at du kan nå oss på Facebook-siden både til Lordens Garasje og Refuel. May the force be with you.